Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sedamnaest časova, pet minuta. Koronavirus prekinuo je nastavu na univerzitetima. Online nastava nije u potpunosti mogla da zameni redovna predavanja. Većina studentskih obaveza odložena je do okončanja vanrednog stanja. Sada se postavlja pitanje kako nadoknaditi propušteno i kako se što pre vratiti u redovan ritam univerzitetskog rada. Mere zaštite na fakultetima, ispitni rokovi i organizovanje prijemnih ispita za upis brucoša, povratak u studentske domove. Neke su od najvažnijih akademskih tema u periodu posle ukidanja vanrednog stanja. To će biti i pitanja za rektorku Beogradskog univerziteta i predsednicu konferencije Univerziteta Srbije profesorku Ivanku Popović. Vi slušate Središte pažnje, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli i ostanite uz nas. Vanredno stanje u zemlji je ukinuto, međutim, za vraćanje u redovan životni i radni ritam biće potrebno još vremena, kako za pojedince, tako i za kolektiv i institucije. Ovo važi i za Beogradski univerzitet koji okuplja gotovo 100.000 studenata i nastavnika. Kako nadoknaditi propušteno i vratiti se akademskoj rutini? Danas o tome u središtu pažnje govorimo sa rektorkom Beogradskog univerziteta, profesorkom Ivankom Popović. Dobar dan, profesorka, hvala vam što ste gost Radio Beograd.
Dobar dan, zadovoljstvo mi je.
Ovo je prvi dan posle skoro dva meseca vanrednog stanja. Kako on izgleda kod vas i kako ste ga dočekali vi na univerzitetu?
Verujte, mi smo celo ovo vreme radili. Znači, sve vreme smo bili vrlo angažovani da obezbedimo normalan radni proces što se tiče i nastave, a što se tiče i nenastavne delatnosti. Dekani su poneli ogroman deo tereta održavajući zgrade u funkcionalnom stanju i pripremajući se za povratak studenata i zaposlenih. Jer, znate, sa jedne strane mi imamo iskustva sa radom na daljinu, ali ne baš da sve funkcioniše na daljinu. I sada je najveći broj fakulteta uspešno realizovao online nastavu sa svim aspektima koji tu postoje, ali isto tako da nenastavne, znači razne stručne službe fakulteta održavaju svoje aktivnosti bez dolaska na fakultet i da samo zaista minimalni broj zaposlenih dolazi zarad održavanja u zgrade fakulteta. I mislim da je jedan od najvažnijih poruka koje imam sad vezano za povratak na fakultete je da će to biti postepeno i da nije sada da je to kao prekidač, ono 0-1, da ćete odmah sve da vratite, nego ćemo postepeno po potrebama vraćati zaposlene na fakultete i da ova odrednica koju je dao gospodin ministar da se fakulteti otvaraju od 15. maja se odnosi na to da zaista se fakulteti otvaraju i pripremaju za povratak studenata, ali ne svih studenata, nego onih studenata koji imaju određene obaveze na fakultetu. Bilo da je to aprilski rok, bilo da je to rad na nekom delu praktične nastave. I, znači, samo ti studenti će početi da dolaze na fakultete i nastavnici i nenastavno osoblje koje je potrebno da bude tu da isprati taj deo nastave. Znači, ništa neće početi sa studentima od 15. maja, nego tek nakon što se obave sve potrebne pripreme i naravno neophodno je da se otvore studentski domovi, jer mi vidimo sve studente da imaju ista prava i mogućnosti, to znači da student koji stanuje u studentskom domu, u privatnom smeštaju ili kod roditelja ima iste mogućnosti, znači da mirno boravi u svom smeštaju, isto tako da može da iskoristi gradski prevoz da stigne do fakulteta. Znači, mi još nemamo ispunjen uslov da je gradski prevoz otvoren za sve, znači samo oni sad zaposleni mogu da ga koriste. Znači, onog trenutka kad se obezbedi da studenti mogu da koriste javni prevoz, možemo da kažemo da se otvara prostor za njihov povratak. Ja ne bih sada licitirala sa nekim datumima, ali svakako je to poslednja dekada maja kada će fakulteti postepeno krenuti i realizovati sve potrebne aktivnosti iz letnjeg semestra.
Svaku od ovih stvari ćemo naknadno stavku po stavku, ali za sad da kažemo da vaša ekipa u rektoratu nije baš velika, ali univerzitet je najveći u ovom delu Evrope i svakako ga nije lako ponovo pokrenuti. Rekli ste već da ste praktično radili sve vreme vanrednog stanja. Možete li reći da ste spremni?
Da, mogu da kažem da smo spremni. Mi smo sve vreme trajanja vanrednog stanja i sve vreme dok je zapravo početak, kada smo bili u vanrednim uslovima, vanredna situacija, već kako bi se to nazvalo, smo bili u redovnom kontaktu sa resornim ministarstvom, sa nacionalnim akreditacionim telom, isto tako sa studentskim predstavnicima. Znači, prvo sa predstavnicima studenata Univerziteta u Beogradu, ali isto tako i sa predstavnicima SKONUS-a, jer na taj način smo smatrali da ćemo dobiti najbolju sliku šta se dešava na terenu, koji su mogući problemi, kako možemo da ih ispravimo. I mislim da je ta saradnja bila jako dobra. Ja bih htela ovom prilikom da se zahvalim svima koji su učestvovali u tom procesu, da su dali zaista značajan doprinos da Univerzitet u Beogradu može da se pohvali jednim uspehom, da je i ovim vanrednim uslovima realizovao skoro sve aktivnosti koje su bile moguće u ovim okolnostima. Naravno, ima jedan deo koji nije mogao iz očiglednih razloga da se ostvari, ali sve ostalo, mogu da kažem, učinak je jako dobar.
U svakom slučaju, cilj je bio da se što pre uspostavi redovan rad fakulteta, ali s obzirom na to da su neke od vanrednih mera i dalje na snazi, zabrana javnih okupljanja, fizička distanca, nošenje maske u zatvorenom prostoru, da ne nabrajam sad sve, to izgleda neće biti lako. Kakva su vaša rešenja? Od poslednje nedelje maja, kad se eto očekujemo otvore fakulteti.
Da, znači pričamo o toj poslednjoj dekadi maja i mi zaista moramo dobiti nekoliko još smernica kako dalje da radimo. Ja možda grešim, ali meni nije poznato da je ukinuta ova zabrana okupljanja u zatvorenom više od dve osobe. To, znači, dok se to ne promeni, koriguje na neki način, fakulteti ne mogu da realizuju svoje aktivnosti. I rekao sam, vrlo je važan taj deo vezan za mogućnosti pristupanja zgradi fakulteta. Takođe moram da kažem da ti neki uslovi koje je potrebno ispuniti zavise i od nekih odrednica kriznog štaba, a to je vezano za uslove održavanja higijene i pravila ponašanja. Mi smo zamolili i verujem da ćemo od Instituta Batut dobiti detaljne uputstva vezano za rad u tom, kažemo, kolektivnim uslovima. I to su vrlo važne smernice koje su potrebne dekanima, jer u zavisnosti od uže naučne oblasti neki dekani su možda više upoznati sa tim kako treba sprovesti te mere, neki manje, i zato jedno tako formalno uputstvo nam je izuzetno potrebno. Tako uputstvo je potrebno isto za studentski centar, za uslove kolektivnog smeštaja, a isto tako moram da kažem da je to potrebno i za naše institute koji su članovi univerziteta, jer oni su isto naša nastavna baza. I ti instituti su neki od njih radili pod vanrednim okolnostima jer su imali zadatke od nacionalnog značaja, neki su radili drugačije, ali sve je to Univerzitet u Beogradu i bez tih odgovarajućih usmerenja ne možemo krenuti sa radom. I ja očekujem da će sve te instrukcije i smernice biti donete i upućene univerzitetu, ne samo Univerzitetu u Beogradu, nego svim univerzitetima u Srbiji, tu negde u toj prvoj polovini maja. Imamo mi još vremena da se to sve raščisti, dogovori i uskladi, jer važno je da delujemo usklađeno i da postoji dogovor.
E dobro, kakve su onda vaše prognoze i planovi? Kada bi mogla da krenu, na primjer, predavanja na fakultetima koja su zakasnila? Da li će ih uopšte biti u smislu klasičnih predavanja? Možda već možete bar okvirno nekako da najavite, da li se to zna?
Da, mogu da vam odgovorim. Znači, teorijske nastave u smislu ex katedra predavanja neće biti. Mi smo do početka vanrednog stanja realizovali jedan deo nastave u normalnim uslovima. Drugi deo teorijske nastave je ostvaren na daljinu, znači online, svim onim sredstvima koje smo imali na raspolaganju, znači video predavanja, prezentacije sa naracijom koje su poslate studentima, materijali za učenje, konsultacije, pa i neki manji vidovi provere znanja. Znači, univerzitet je živeo, fakulteti su živeli, postojala nastava, interakcija sa studentima i nastavnici su određivali tempo kojim su išli da teorijski deo nastave završe, i to je bila naša preporuka fakultetima da se do povratka na fakultete završi teorijski deo nastave. Ono što nam predstoji je da se zaokruži praktični deo nastave u onoj meri koliko je to moguće.
Mislite na vežbe, posebno na tehničkim fakultetima?
Tako je. I sad tu ima različitih rešenja. Znači, sve ono što bude uzelo u obzir i sva rešenja koje budu uzela u obzir specifičnosti i sve načine kako možemo da to uradimo, da očuvamo i ni na koji način ne ugrozimo zdravlje ni studenata ni zaposlenih, će biti sprovedeno. Vi imate i neke vidove praktične nastave kao što su izlazak na teren, koje isto moraju biti drugačije realizovani ove godine, i imate vrlo specifične situacije na fakultetima medicinske grupacije, gde očigledno nije baš lako realizovati kontakt sa pacijentima u zdravstvenim ustanovama, nego se to mora na drugi način rešiti. I posebno pozdravljam napore uprava tih fakulteta da obezbede svojim studentima tu praktičnu nastavu u uslovima koji su primereni situaciji. I znači, to je prvi deo posla i jedini deo nastave koji će se sada obavljati. Nakon toga će se realizovati ispitni rokovi. Vi znate da aprilski ispitni rok nije mogao da bude realizovan.
To je najurgentniji problem studenata, aprilski ispitni rok.
Ja prvo moram da izrazim svoje nadu, a i verujem da su studenti bili vredni tokom ovog perioda, i da oni koji su se spremali za aprilski ispitni rok jesu sad i spremni da izađu na proveru znanja, jer uz održavanje praktične nastave biće organizovan aprilski rok za one fakultete koji taj rok i organizuju, ne organizuju ga svi fakulteti, opet poštujući sva pravila fizičke distance i uskorišćenje sredstava zaštite. Tako da ja ne vidim da ima razlog, bilo kakvih problema da se aprilski rok održi. Nakon održavanja aprilskog roka i okončanja praktičnog dela nastave, onda se završava nastavni deo semestra i spremamo se za junski i julski rok i naravno za prijem novih brucoša. To je neka dinamika posla koja nas očekuje.
U kom će oni vremenskom roku biti, da li će biti sada malo sažimanja razmak između aprilskog, junskog i eto julskog koji ima, on će verovatno, pretpostavljam, biti kraći nego što je uobičajeno.
Pa mi ne želimo da pravimo bilo kakav dodatni pritisak na studente. Mislim da je moguće napraviti i već sami fakulteti su se time bavili, studentski parlamenti su se time bavili, isto tako i SKONUS, da postoje predlozi rasporeda ispitnih rokova koji bi omogućili normalne uslove za polaganje ispita bez da se, znači, dolazi do bilo kakvog sabijanja rokova i onemogućavanja studenata da se adekvatno za te rokove pripreme. Znači, jako je važno da obezbedimo odgovarajuću dinamiku i morate da uzmete u obzir da naročito za ispite koje se polažu pismeno ne možete isti broj studenata da stavite u jednu slušaonicu da polažu pismeni kao što je to nekada bilo. Mislim, moraju se poštovati ta pravila fizičke distance, tako da imate fizička ograničenja prostorna koliko brzo možete da realizujete ispitni rok. Ali sve je to ostvarivo i moguće uz dobru volju i takođe moram da kažem da u ovom periodu zaista i dalje vanrednih okolnosti mora da postoji solidarnost i tolerancija, spremnost na dogovor, da se čuju svi oni koji imaju konstruktivna rješenja da iz ovog zajedno najbolje izađemo.
Kad bismo se stavili sad u glavu studenata, njihov je najveći strah da ne budu oštećeni ili uskraćeni, zato vas stalno vraćam na ispitne rokove. Računate da će taj aprilski rok biti, znači, krajem maja ili početkom juna, a da će junski, znači, biti tokom juna u nekom malo kasnijem periodu?
Ja očekujem da će tokom maja i do kraja maja biti organizovan aprilski rok tamo gde ga ima i da to neće bitno uticati na dinamiku onda za organizaciju junskog roka.
Tokom vanrednog stanja zaustavljeni su i izbori u zvanja i procesi akreditacija. Šta će biti sa tim?
Znate, to su administrativno dosta duge procedure koje imaju svoj redosled i nivoe odlučivanja i pošto je sve u jednom trenutku stalo, mi smo onda doneli odluku u saglasnosti sa ministarstvom da se prosto svi ti rokovi produže za vreme trajanja vanrednog stanja. I, znači, niko nije izgubio zvanje, svi oni izborni postupci će se završiti u predviđenom vremenu. Sada kad je omogućeno da mogu i uživo da se sastaju ti razni odbori i komisije i veća, oni će to i učiniti i jasno je svima da se mora učiniti napor da svi ti pristigla dokumenta moraju da se obrade, da se donesu odluke i da se dođe do rešenja da bi ljudi mogli prosto da nastave dalje sa svojim životima i karijerama, ali ne vidim razloga da bilo ko bude oštećen zbog toga. To je samo jedno pomeranje koje se dešava, ali što se tiče kvaliteta rada stručnih tela, univerziteta i fakulteta, ja ne očekujem nikakve probleme.
Pomenuli ste kao jednu važnu, neophodnu stavku vraćanja univerziteta u redovno stanje, otvaranje studentskih domova, odnosno povratak studenata u svoje sobe. Podsetimo, u Beogradu gotovo 10.000 studenata boravi u različitim domovima. Kako se oni spremaju, kakve su, da li su već neke mere preduzete da dezinfekcije, sredstava za higijenu i kad očekujete njihov povratak?
Znači, ja sam u redovnom kontaktu sa direktorom studentskog centra, gospodinom Minićem. Naša komunikacija i saradnja je odlična. Svi domovi koji, znači, sve organizacione jedinice studentskog centra su spremne već sada da prime studente. Moram da spomenem ono sa početka našeg razgovora, da je neophodno da svi studentski centri u Srbiji dobiju smernice o održavanju higijene od strane stručnog tela koje bi im pomoglo da mogu da obezbede adekvatne uslove zaštite zdravlja onih koji borave u kolektivnom smeštaju. I ja očekujem da će se verovatno sledeće nedelje na nivou kriznog štaba i ministarstva prosvete doneti određena odluka da studentski centri počnu sa radom. I što se tiče Beograda, oni su spremni da krenu praktično odmah.
A kako je stanje u vezi sa tim na ostalim državnim univerzitetima? Vi ste nedavno pomenuli da je specifična situacija u Nišu i u Kosovskoj Mitrovici.
Vi znate da su neki studentski domovi su ostali prazni, neki su korišćeni kao smeštaj osoba koje su u karantinu i u izolaciji, a neki su bili smešteni kapaciteti za lakše bolesnike i u zavisnosti od statusa koje je imao studentski dom, dinamike kojom će ići pražnjenje tih kapaciteta za lečenje bolesnika će se i otvarati domovi. Mislim da je pre neki dan i bio direktan izveštaj iz svih studentskih centara u Srbiji da se sada radi vrlo ozbiljno na pripremanju kapaciteta da prihvate studente i da bude sve spremno za njihov povratak. Tako da nije neophodno da se svi studentski centri otvore istog dana, nego će se otvarati kada budu bili spremni.
can see the traces. And everything you are to me is bigger than the spaces between us and the chains. And the chains locked up in the chains.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke.
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
U središtu pažnje je rektorka Ivanka Popović. Profesorka, koliko će sve ovo o čemu smo do sada govorili pomeriti ili produžiti školsku godinu i da li vi računate da se taj školski kalendar, znači, neće uopšte menjati?
Naša je želja da ne dođe ni na koji način do bilo kakve ozbiljne promene u kalendaru nastave za školsku 2019-20. Godinu. Ako budemo uspeli da realizujemo planove kako smo ih sada zamislili da je to moguće, verujem da nema razloga ni potrebe da dođe do produženja školske godine. Vi znate da je kraj školske godine 30. septembar 2020. godine. što se tiče osnovnih studija, pogotovo ne vidim razloga zašto bi studente izlagali nekom pomeranju početka školske godine, jer onda imate ceo domino efekat da i sledeća školska godina narušena. To nikome nije potrebno. Eventualno ako i dođe do nekih pomeranja, ali zaista verujem da to može biti maksimalno nedelju ili dve dana, može biti početak master doktorskih studija u odnosu na običajno planove koje imamo u našem kalendaru. Ali to je jedino ono o čemu možemo da razgovaramo. Ne vidim realne potrebe u ovom trenutku da se to desi. Jasno je šta i studenti i nastavnici i svi zaposleni na univerzitetima moraju da urade. Znači moramo da obezbedimo maksimalno fleksibilne uslove da studentima obezbedimo dovoljan broj termina provera znanja, da oni to svoje znanje pokažu. Isto tako moramo da obezbedimo dovoljan broj termina konsultacija koji studenti moraju da iskoriste da bi raščistili eventualno ako ima nešto što je ostalo nejasno i da podstaknemo studente da završe uspešno ovu godinu, jer neka pasivnost sada u ovoj situaciji bi zaista donela nepotrebne posljedice za sledeću školsku godinu, jer sve što odložite za kasnije samo vam prebacuje da se problem rešava kasnije i kažem, ne pomaže ništa, samo odlaže. I zato mislim da ćemo se suočiti direktno sa ovim vanrednim okolnosti i truditi se da ih prevaziđemo.
Kako trenutno stoje stvari sa upisnim rokovima za sledeću godinu? Da li je realno da prijemni ispiti budu organizovani kao i obično u prvoj nedelji jula?
Da, prijavljivanje počinje u poslednjoj nedelji juna, prvih dana jula se organizuju prijemni ispiti. U ovom trenutku i za ovu aktivnost Univerzitet u Beogradu očekuje da će slediti predviđeni plan aktivnosti i da neće doći do pomeranja ovih termina. Moram samo da spomenem možda dve specifičnosti. Prema planu Ministarstva prosvete, školska godina za srednje školce će se završiti do sredine juna. Ako taj plan bude ostvaren, onda nemamo nikakvih razloga da mi pomeramo naše termine. Tako da je to jedan preduslov koji bi trebalo da bude ispunjen. I drugo, u zavisnosti od uslova, opet očuvanja fizičke distance i sve mera koje moramo da sprovedemo za očuvanje zdravlja naših budućih studenata, a i zaposlenih, vidjet ćemo kakva će biti organizacija prijemnih ispita.
To, koja su moguća rešenja?
Prvo, jedan od predloga gde želimo da izbegnemo nepotrebne gužve na fakultetima i preveliki broj ljudi da fizički budu prisutni je, radimo na tome da se organizuje online prijava kandidata za pojedine fakultete. Znači, lako je posle dostaviti papirnu dokumentaciju za one koje budu primljeni, ali to će biti prva akcija koju želimo da sprovedemo, jer time bi se zaista izbeglo nepotrebni dolazak studenata na fakultete, a što se tiče prijemnih ispita, moramo ih organizovati u prostorima u kojima možemo da ispoštujemo ta pravila fizičke distance, što znači da će...
Računate na velike hale.
Upravo to, znači velike kapaciteti, odnosno velike sale fakulteta, univerziteta će, nadam se, biti solidarne i otvoriti, odnosno da će fakulteti otvoriti svoje kapacitete da za polaganje ne samo sopstvenih kandidata, nego i kandidata sa drugih fakulteta. Nema razloga da se to ne desi i verujem da će opet Univerzitet u Beogradu pokazati da je dorastao situaciji i da može da reši eventualne logističke probleme koje se tu budu pojavili. Tako da o odlaganju prijemnih ispita u ovom trenutku nema govora.
E sad, u vezi sa tim, znate i sami da online nastava ima svoje manjkavosti. Kakav nivo znanja očekujete od novih brucoša, odnosno od sad maturanata? Da li mislite da će možda nivo njihovog znanja biti slabiji nego što je bio prethodnih godina? Čemu se nadate? Šta očekujete?
Vraćamo se uvek na prosto jednu činjenicu koju ne možemo da prenebregnemo. Ovo su vanredne okolnosti. Svi moramo iskazati određenu fleksibilnost. Studenti moraju da razumeju da im niko neće oprostiti neznanje, a sa druge strane nastavnici razumeju okolnosti u kojima se radilo i da možda neće cepati dlaku i da će biti malo drugačiji u koncepiranju ispitnih pitanja. Ali ja moram da vas podsjetim na 1999. školsku godinu, kad smo mi imali više nego vanredne okolnosti, i to je bilo vreme kad nije bila moguće održavanje online nastave. I mi smo uspeli da organizujemo i završetak školske godine i polaganje ispita u odgovarajućim uslovima. Mislim, sada kada je bila održana online nastava i dalje se održava, kada postoji mogućnost direktne komunikacije studenata i nastavnika, mi govorimo ovde o tome da li će studenti biti dovoljno aktivni, odgovorni, da se bore za sebe i za uspešno savlađivanje gradiva. Jer u ovom trenutku neka neodlučnost i pasivnost i nespremnost da se angažuje će se samo njima loše vratiti, jer neće uspeti da ispune svoje obaveze, znači postavlja se pitanje da će ispuniti uslove za upis u sledeću godinu i sve se pomera opet nadalje. Znači, ja ne želim, i naglašavam ovde, ne želim da svalim svu odgovornost na studente. To je naša zajednička odgovornost i naš zajednički posao, ali moram da ponovo naglasim, neće se tolerisati neznanje, niti su ove vanredne okolnosti opravdanje za neznanje. Može se i razumeti da je bilo određenih teškoća, ali mislim da postoji mogućnost da se ovom periodu pre provera znanja prevaziđu eventualne nesporazum ili nerazumevanje koje postoje. Znači, studenti moraju da iskoriste instituciju konsultacija. Zato oni postoje i neka ih iskoriste, neka se konsultuju sa svojim predstavnicima, sa studentskim parlamentima, ako postoje problemi na određenim predmetima, jer naravno da postoje problemi, ne možemo se ponašati kao da ih nema. Ako postoje neki konkretni problemi, neka se obrate svojim studentskim predstavnicima, neka se obrate prodekanima za nastavu i verujem da će se svi potruditi da se problem prevaziđe i da se studentima omoguće fer uslovi za izlazak na proveru znanja.
Vi ste sad pričali o studentima, ali ja sam mislila da vas pitam za polaganje prijemnog ispita, jer su i srednjoškolci imali jednu dugu online nastavu, izašli su van onog uobičajenog toka priprema u školama za prijemne ispite, one pripreme koje postoje u školama koje se organizuju. Pretpostavljam da su bili na neki način delimično uskraćeni za to. To svakako, pretpostavljam, ne znači da će prijemni za fakultete biti lakši nego što je inače svake godine.
Vi znate da svi fakulteti spremaju informatore u kojima su date detaljne obaveštenja vezano za postupak prijema, znači kako se predaju dokumenta, tipska pitanja vezano za prijemne ispite. Ono što možemo da očekujemo je možda razlika u uspehu na prijemnim ispitima. Vi znate, uvek se gledaju ti rezultati prijemnih ispita, koliko je bilo bodova i svega. Možda će ta relativna, mislim, ta apsolutna skala broja bodova biti nešto manja, ali relativno iskazano znanje će biti isto, jer su svi đaci bili...
Imali isti hendikep.
Upravo to. Imali su iste uslove pod kojima su radili i vidjet ćemo ko se kako snašao i u svakom slučaju nekakvo rangiranje je neophodno, zato što morate da razumete i fakultete. Fakulteti žele da prime najbolje kandidate i ako nema prijemnog ispita, ako se samo oslonimo na prosečne ocene, možda nećemo doći do odabira najboljih kandidata.
U vezi s tim još da vas pitam, da li očekujete uobičajeno interesovanje studenata za određene fakultete ili imate neke naznake da će neki fakulteti da iznenade po broju kandidata?
Ja verujem da je ovaj period posebnih uslova ponovo pokazao svu snagu IT tehnologija i da će mnogi studenti želeti da idu tim putem. Uvek je veliko interesovanje studenata za takve studijske programe, a sa druge strane uvek je i veliko interesovanje za tradicionalne profesije i verujem da se i to neće promeniti. Znači, klasično medicina, stomatologija, elektrotehnika, pa i mašinstvo, fon. Ne bih htela da ne spomenem nekoga i zato ću se sad ovde zaustaviti, ali svi fakulteti su u situaciji da prvo redovno unapređuju svoje studijske programe, prate šta su svetski trendovi, prate šta su trendovi i kod nas, kakve su potrebe u privredi, i verujem da ako studenti odaberu ono što žele da studiraju, da je to najbolja kombinacija. Znači, dobitna kombinacija je da student upiše, znači brucoš upiše studije koje želi i za koje je zainteresovan, i onda neće izostati ni uspeh pri studiranju. Ako student upiše fakultet koji njega ili nju mnogo ne interesuje, onda možemo da očekujemo i da taj uspeh možda neće biti tako dobar. Tako da ja želim svim brucošima da ostvare svoje želje da upišu fakultet za koji se interesuju, a naravno to se sad ne može tako brzo rešiti. Put ka željenom fakultetu je vezan i za dugogodišnji uspeh u srednjoj školi. Znači, da ste vi vremenom se pripremali da ostvarite uspeh koji će vam omogućiti izbor fakulteta. Gde je to ispunjeno, onda mislim da će postojati i zadovoljstvo budućih studenta.
Da pomenemo univerzitet, odnosno pojedine fakultete i institute koji su u vanrednom stanju pomogli ili su bili uključeni na ovaj ili onaj način u suzbijanju epidemije.
Jeste, ja sam vrlo ponosna na sve članice univerziteta u Beogradu, kao ostalom na sve visokoškolske i naučno-istraživačke organizacije koji su tokom ovog perioda i dalje će nastaviti to da čine, doprineli u borbi protiv pandemije. I tu je teško izdvojiti posebno jednu ustanovu, zato što imate one očigledne doprinose iz oblasti zaštite zdravlja, ali da li je to medicinski aspekt, da li je to aspekt tehnički vezan za neka sredstva za zaštitu, da li je neki više, kažemo, fizičko-hemijski vezan za sredstva za zaštitu. Ima mnogo aspekata šta je tu potrebno bilo da se uradi. Onda da ne govorimo o logistikama, o transportu, opet naravno cela ta IT priča. Mnogo eksperata je dalo svoj doprinos da se mi bolje snađemo u ovoj situaciji. I to, kad podvučemo crtu, govori o tome koliko je važno obrazovanje, koliko je važna struka i da se bez eksperata ne može rešiti nijedan problem i da bez eksperata nema napretka i bez uvažavanja struke na svim nivoima nema ni napretka društva. I zato je ova, mislim, nesrećna situacija bila prilika da se vidi koliko je važno imati visoko obrazovane ljude koji su eksperti u svojim oblastima.
Pri kraju smo razgovora. Malo ću vas zamoliti da skrenemo sa teme, iako je sada primaran povratak univerziteta u redovan tok, samo da kratko, eto, ako možemo otvorimo ili razrešimo neke teme koje će vas takođe verovatno sačekati, kao što su pitanja rada, upravljanja na primjer Filozofskom fakultetu na katedri za istoriju, gde već dugo ima određenih problema i sukoba, odnedavno i na Bogoslovskom, verovatno i na nekim drugim univerzitetima, institutima. Navodim primere Bogoslovskog i istorije zato što su u javnosti najpoznatiji. Da li su te stvari na pragu nekog rešavanja? Da li postoji neki model prema kojima rešavate te situacije u rektoratu?
Znate, svaka članica univerziteta u Beogradu je nezavisno pravno lice. Tako da je razrešavanje eventualnih problema koji postoje na članicama univerziteta prvenstveno u ingerenciji tog kolektiva. I ja duboko verujem u snagu svih kolektiva da prevaziđu probleme sa kojima su suočeni. Nema organizacije koje nema probleme. Negde su oni, da kažemo, lako rešivi i pod kontrolom, negde postoje možda nagomilane problemi i tenzije koje se teže rešavaju, ali mora da bude strpljenja da se oni prevaziđu. Gde je to potrebno, univerzitet pruža svoju podršku. Ako članica nije sama u stanju da razreši problem, univerzitet ima tu mogućnost da pomogne. Za to postoje stručna tela univerziteta, postoje određene odredbe u zakonu o visokom obrazovanju koji zapravo obavezuju rukovodioca ustanove, u ovom slučaju rektora, da mora da reaguje ako ima saznanja da se dešavaju neke stvari koje su mimo propisa koji važe na univerzitetu. Ali se vraćam na to da mislim da je ključno da kolektivi smognu snage i da stave fakultet na prvo mesto, a ne, možda ne neke svoje interese, da je opstanak i napredak svake članice univerziteta prioritet, jer ako je instituciji dobro, onda će i kolektivu biti dobro. I verujem da će postojati dobra volja da se osnažuju institucije. Jer ovo je isto bio jedan period gde je bilo važno da imamo institucije koje su snažne i u koje se veruje. I Univerzitet u Beogradu mora da bude institucija u koju se veruje i da se veruju sve njene članice u kompetentnost, znanje i ekspertizu. I zato mislim da je ključni zadatak svake članice univerziteta u Beogradu da ima sposobnost prevazilaženja problema koji u instituciji eventualno postoje.
Na samom kraju, vaš mandat protiče prilično dinamično. Suočeni ste stalno sa donošenjem delikatnih, rekla bih, principijelnih odluka. Čime se rukovodite u takvim situacijama, kojih će očito biti još?
Da, nekako ovaj period je zaista pun raznih događaja, i prijatnih i neprijatnih, ali očigledno živimo u takvim vremenima koji su puni izazova i život nikad nestaje, uvek se nešto dešava i verujem da će i dalje biti određenih izazova. Ono što je za nas ključno na univerzitetu je da sačuvamo integritet univerziteta, da obezbedimo to poverenje u instituciju koje mora da postoji i da do tih uslova i neophodnih uslova za uspešan rad univerziteta dolazimo poštovanjem propisa koji definišu rad naše institucije. I verujem da uz domaćinsko čuvanje naše institucije da ćemo moći da prevaziđemo sve te izazove. To nisu uvek prijatne situacije, ali univerzitet u Beogradu je iznad svih nas kao pojedinaca i mi smo dužni da čuvamo instituciju i nema razloga da to ne činimo, i ne samo da je to naša dobra volja, nego je to naša obaveza da čuvamo instituciju. I u tom smislu ja ne brinem za budućnost univerziteta u Beogradu. Verujem da u ovom trenutku prvo cela akademska zajednica univerziteta u Beogradu, a trenutne i uprave i univerziteta, i fakulteta, i instituta imaju tu snagu i sposobnost da univerzitet sačuvaju i da ga unaprede.
Profesorka, mnogo vam hvala što ste bili gost Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu.
U središtu pažnje, rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović.
Why was he holding her in?
U središtu pažnje sa vama su bili Žarko Bovan, Bane Jerković i Ana Tomašević. Na Radio Beogradu 1 slede susretanja.
It's the last petty going down. Last petty going down. It's the last petty going down. Good Lord, on that good poor line and road. And it's been